Šis ir viens no mūsu saimniecības simboliem. Liela ziedvīga grieze. Tā nav tā pati, kas daudz kur ir pa mitrām vietām un grāvmalām. Šī te ir daudz retāk Latvijā sastopama tieši sausajās pļavās. Nu, kādreiz tā bija ļoti bieži Latvijā sastopama.
Saimnieks Viesturs Lārmans par to, kādai ir jābūt dabiskai Latvijas pļavai, ir ļoti zinošs. Jo gan pats savā saimniecībā atjauno dabiskās pļavas, gan arī ir eksperts Latvijas dabas fondā. Tātad kādu pļavu tad mēs varam uzskatīt par dabisku pļavu?
Dabiskajā pļavā vismaz pusi no tās sistēmas veido pati daba. Tur ir tādas lietas, kas nepastāv cilvēku kultivētā vai iepriekš uzartā pļavā, un viena no tām ir augu asociācijas vai augu sabiedrības. Augi dzīvo noteiktās kombinācijās, un uz tām augu kombinācijām balstās noteiktas kukaiņu kombinācijas un tā tālāk. Un tā kombinācija lieta, viņa ārpus dabiskajām pļavām vispār nepastāv. Viņa ir tikai tur.
Iemesli, kāpēc dabiskās pļavas un Latvijas ainavas ir izdušas, ir daudz. Gan arī tas, ka intensīvāk kļūst lauksaimniecība, gan arī lobarība vairs negādājam kā kādreiz.
Tā vecā laika maniera, kad sieniņu izkaltēja uz lauka, nevis ietina plēvē, ka viņu lika sienas zārā, nevis ietina rullī, ka viņu veda uz šķūni ar pajūgu visos tajos posmos, kā daļa no augu sēklām izbira un izkaisījās ainavā, un tas palīdzēja augiem apmainīties ar gēniem, un tā ir ļoti laba lieta, kas mūsdienās tā ir problēma, jo mums visu tik ātri novāc vai ietina plēvē, neļauj pat nogatavoties. Sēklām.
Šo dabisko pļavu atjaunošanu atbalsta projekts Graslife, kurā ir iesaistījusies arī Viesturu Lārmaņa saimniecība. Un tās ir dažādas metodes, ar kādām šis process norit.
Viena no metodēm, ka ir izveidoti ganību aploki, tā ka vienā aplokā vienlaikus ir gan augstvērtīga dzīvotne ar daudziem augiem, gan tā vieta, kur ir jāuzlabo. Un tad lopiņa ēzdam augus caur sevīm izplet sēklas. Nu, tā ir viena no metodēm pa visu to plats. Viņi ēd arī tajā bagātajā daļā, un tad viņi izkakā sēklas. Tajā daļā, kur viņas vajag. Otrs ir, ka ziemā uz šī te lauka dod tādu sieniņu, kurš ir pļauts ar puķiem bagātā pļavā, un tad arī tie lopiņi palīdz izplatīties un arī to pašu sēklā. Nu, un tad šī gada nogalē būs vēl viena metoda, ko lietosim, ka pārstāda velēnus no labās vietas uz tādu, kas jāuzlabo. Tas notiek uzmanīgi, protams, neizpostot to iepriekšējā vietu, tiek ņemts mazliet. Bet tas tad ļauj ienest gan tos augus, kas aug tajā augstas kvalitātes dzīvotnē, gan arī kaut ko no augsnes mikropasaules, kādas augsnes sēnes un tam līdzīgi.
Šobrīd arī daudz savās piemājas pļavās vai pagalmos vēlas veidot kaut laukumiņu ar dažādām pļavu puķēm. Viesturs Lārmans saka, tā, protams, nebūs dabiskā pļava, bet savs labums no tās būs.
Ir ļoti svarīgi, ka cilvēki savā zemē ievieš to augu daudzveidību. Tās balstās kukaiņu daudzveidības, putnu daudzveidību, jo tās atlikušie 0,7% Latvijas dabisko pļaugu, pie tam viņi ir mazi fragmentiņi. Viņi bieži vien nav savienoti savā starpā, tā neapmainās sēklas, neapmainās kukaiņi, nestieks, nu tie var būt diezgan tālu lido lielākā daļa, bet ir daži, kuri slikti tiek no vienas vietas uz citu, un viņi nevar apmainīt gēnus. Un tad tas viss kopā, ko cilvēki dara pa ceļmalām, pa mājām, dārziņš veido tā kā infrastruktūru, kas atbalsta. Visdrīzākais, ka ja mums izdosies nākotnē noturēt to biodaudzveidību, tad tādām cilvēka ikdienas dzīvē integrētām biodaudzveidības izpausmēm būs ļoti liela nozīme. Viņas nebūs dabiskās sistēmas, bet viņās būs dabiskie savvaļas augi, savvaļas kukaiņi, kas atdos spēku tam pārējam.
Var jau arī rasties jautājums, kāpēc būtu jāatjauno dabiskās pļavas? Vai tā ir tikai dabas sargātāja iegriba un nostalģiska vēlme, lai būtu kā kādreiz?
Ir pētījumi, kas rāda, ka cilvēka veselība ir saistīta ar biodaudzveidību, kas viņam ir apkārt. Jo vairāk biodaudzveidības, jo mazāk alerģiju, labāk imunitāte un kaut kā tā līnija. Ja? Mēs kā cilvēki, kā būtnes, veidojamies telpā, kur gaiss viss ir pilns ar dažādām sporām, putekšņiem, mikroorganismiem, un tas viss krīt uz mūsu ķermeni, mēs viņu ieelpojam, tas viss būvē mūsu ķermeni. Mūsu ķermenī lielākā daļa šūnu nav nemaz mūsu pašu, bet visādi vīrusi, baktērijas, mūsu vēdrā un tam līdzīgi. Mēs paši esam ekosistēma, un tā ekosistēma mums nemano dzīvo kopā ar to, kas mums ir apkārt. Un tad, ja cilvēki dzīvo pārāk sterilā vidē, tad tā cilvēka sistēma nevar izveidoties pietiekami iekšēji daudzveidīga, stabila, spējīga reaģēt uz dažādiem kairinājumiem. Un tādā ziņā daudzveidība tieši ietekmē mūsu veselību. Savā ziņā mēs varam teikt, ka tie zemnieki, kas kopi bioloģiski vērtīgās pļavas, viņi palīdz visai sabiedrībai uzturēt labu veselību. Bet tas ir tikai viena no šķautnēm, kā mēs varam skatīties.
Un, protams, tagad, kad pļavas te gaujas ielokos ir pilnos ziedos, treideviņas jāņu zāles, kuras kā tautas dziesmā teikts būtu jāiepina jāņu vainagā, te nav problēma atrast. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.